Zaostřeno.
Před 100 lety se svět propadl do válečného konfliktu, jaký do té doby nepoznal. Bezprostřední záminkou k válce se stal atentát na arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda v Sarajevu. V odvetu Rakousko-Uhersko měsíc na to, 28. července 1914, vyhlásilo válku Srbsku, které atentátníky podporovalo. Na stranu Srbska se přidalo carské Rusko, k Rakousko-Uhersku se připojilo císařské Německo. Postupně do války vstupovaly další země. Až do listopadu 1918 jejich vojáci bojovali na několika frontách. Českým zemím se boje vyhnuli, jejich hrůzy ale postihly 1 400 000 českých vojáků, kteří do války narukovali. Zúčastnili se bitev v Haliči, na Soči a na Pijávě a na druhé straně válčících stran v uniformách československých legionářů se proslavili u Zborova, Bachmače, Teronu i na jiných místech a přispěli k tomu, že na troskách Rakousko-Uherské říše mohlo vzniknout samostatné Československo. Velká válka nevratně změnila svět, způsobila rozklad do té doby zažitých společenských norem, také ale převrátila životy milionů rodin na celém světě. I těch českých. Připomínají to pomníky v českých obcích se jmény mužů, kteří se nevrátili. Podle historiků jich bylo přes 130 000. Rodiny českých vojáků z první světové války po jejich osudech pátrají a hledají i místa, kde byli jejich předci pohřbeni. Jeden takový příběh přiblíží dnešní Zaostřeno, u kterého vás vítá Jaroslav Skalický. Pijáva v létě proudí mezi kameny obnaženého dna. Vojáci tady bojovali za krajně nepříznivých podmínek, v bahně zákopů a ve sněhových přehánkách. Stejně tak na úbočí hory Monte Grappa v alpském předhůří, která se do výšky 1775 metrů zvedá nad Pijávou. O válce na italské frontě historik Giuseppe Ferrandi říká.
Byla to poziční válka. Vojáci se moc nepohybovali a většinu času trávili v zákopech. Často v krutých podmínkách, umírali v nich a stejné to bylo v horách.
Teď procházím zákopem, úzkým jen tak, že projdu. Vytesaný je do zdejšího vápence, teď už mě ukrývá celého. Tady jsou nějaké prostory, nějaké kaverny. Asi 50 metrů jsem vystoupal, je to trochu do kopce. Pěkně jsem se zadýchal. To mám jen tričko, už se mi lepí na záda. To si nedovedu vůbec představit tady. Pohybovat se ve vojenské uniformě. Ještě s těžkou zbraní v ruce. To nebylo k žití. To byla prostě válka. Yeah. A k válce patří i mrtví. Na jejich památku se v italském Roveretu každý večer rozeznívá obrovský zvon, ulitý z rozstavených kanónů válčících armád. Na frontách první světové války padlo 10 milionů vojáků. Přes 20 000 z nich je pohřbeno na válečném hřbitově v Citadele. Správci hřbitova pečlivě vysekávají trávu mezi malými bílými betonovými křížky. Jejich skoro 1300 jsou vyrovnané do dlouhých řad a na každém je několik jmen. Přes 500 je českých a pak je tu ještě velký kříž, pod kterým jsou pohřbeny ostatky 10 000 neznámých vojáků. I mezi nimi jsou určitě Češi.
Fonte, Monte Grappa, Pijáve, Taribor, Anglie, Cold.
Byli na Pijávě, na Monte Grappa, bojovali ve strašlivých podmínkách, měli hlad, byla jim zima, v létě zase horko, sužovali je nemoci. Je nemožné si to představit, dočkali se konce války, ale nepřežili ji, říká Paulo. Zemřeli v zajateckých táborech a v lazaretech na infekční nemoci, také na španělskou chřipku. Jdeme do kanceláře v rohu hřbitova. V jedné její části visí na stěnách mapy italské fronty s vyznačenými pozicemi nepřátelských stran. Na poličce jsou vystaveny kovové pozůstatky z války. Helma, plechovka od proviantu, zrezivělý příbor, také nábojnice a granáty.
Inside, some balls, metal balls.
Exato. Shrapnel.
Tak Pavlo spouští internet a tady bychom měli najít jména všech vojáků, kteří jsou tady pohřbeni. Čekáme.
Only name, surname and number tomb.
Šindelář Václav.
Šindelář Václav is a tomb na number 259.
Šindelář Václav je pohřben pod křížem číslo 259. Spolu s ním i další tři čeští vojáci.
P Pesula Francisek, Pfeiffer Carol, Sikora Vaclav, Together Vaclav, Singola. No alluminio, cassette di zinco alluminio. Is free. Terra, sottoterra.
Jejich ostatky nejsou žádné schránce v hliníkové nebo zinkové rakvi. Jsou uloženy jen tak volně v zemi.
Work for Ministry of Defense of Italy and we are
Pracujeme pro italské ministerstvo obrany, informujeme návštěvníky a hlavně udržujeme hřbitov v dobrém stavu. Děláme to kvůli památce těch vojáků, kteří jsou tady pohřbeni, ať už to byli Rumuni, Srbové, Rusové nebo Češi a Slováci. Celkem příslušníci 7 národů. Bylo mi 7 roků, s babičkou jsme popíjeli cikorku a ona mi ukazovala fotografii vojáka, píše na webových stránkách Václav Červený. Fascinoval mě na něm knír a velký tesák u boku. Babička říkala, že je to její tatínek Václav, stejně jako já, který byl ve velké válce tam v Itálii a nikdy se nevrátil. Měla velké přání dozvědět se, co se mu přihodilo, že doma zanechal opuštěnou ženu, svou bětušku a 5 dětí.
S tím důvodem on to udělal, šel to hledat a že jako by babička měla radost. Těch 5 dětí to chtělo vědět, no a když jako ta válka skončila, tak na nádraží v Královicích čekali, jestli tatínek přijede. No a tatínek nepřijel, ty říkali, že jede za ním a ty vojáci, no a on už byl mrtvý.
Vzpomíná Marta Červená na vyprávění své maminky, dcery Václava Šindeláře. O jeho válečném osudu rodina nic nevěděla 94 let, až jeho pravnuk Václav Červený objevil pohlednici z fronty s datem polní pošty prosinec 1915.
Draze milované děti a mami, přijměte od vašeho tatínka srdeční pozdrav a stálou vzpomínku na vás, mý zlatý děti a mami. Vede se mi doposud dobře, jsem doposud zdrav, doufám, že jste také zdraví. Přeju vám šťastný a veselý svátky.
Adresa tady je velectěná paní Alžběta Šindelářová, Královice u Slanýho.
A zde jim zanechal adresu, tý Feldpost číslo 602, podle které se mi podařilo pak dohledat vlastně umístění jeho jednotky v prosinci roku 1915 na Korutanské frontě. Jednotka Hošpanung Hindernisch se zaobírala stavěním vysokonapěťových zátarasů. Těch jednotek bylo v CK armádě celkem 5, co jsem zjistil. A pak jsme začali pátrat po archivu, protože jsme neměli ani datum narození pradědy. Tak jsme byli v Praze v oblastním archivu, dohledal jsem v natypovaný matrice, trefili jsme se na poprvé, zjistili jsme datum a pak jsme začali pátrat vo vojenském archivu. Nechali jsme tam žádost, zda se zachovali dokumenty. Po měsíci nám přišla odpověď a byl tam kmenový list plus zápis z matriky zemřelých o pradědovi. A dále jsem pak se dopátrával podle kmenového listu, že byl v 17. roce převelen k zeměbraneckému pražskému pluku, který měl v té době sídlo v Salzburku a v srpnu roku 1917 se zúčastnil bojů na řece Soči. Dále ten pluk, to už jsem čerpal z kroniky, kterou se mi podařilo získat, se objevoval u Asiaga na horské frontě opět.
Náš císař pán nás volává, vstávejte vy, moje drahé děti, zlá vojna nám nastává. Půjdem do boje.
Hodiny proseděl Václav Červený u počítače, když z údajů na internetu skládal válečný osud svého pradědy. Pročítal vzpomínky dalších příslušníků jeho jednotky, zjišťoval, jak byl asi jeho praděda vyzbrojen. Hlavně ho ale zajímalo, zda má svůj hrob.
Zemřel v roce 1919 v Itálii v Galaráte. Padl do zajetí zřejmě v poslední italské ofenzívě při bitvě o Vittorio Veneto někde u Bozenu. Zřejmě byl v zajateckém táboře u Galaráte. Tak jsem se pokoušel spojit do Galaráte na místní úřad, to se nepodařilo, tak jsem zkusil náš Červený kříž. Dle jejich zjištění po nějakých 10 letech praděda byl exhumován a přestěhován na hřbitov v Solbiátě Oloně. Tam bylo další pátrání, takže jsem zkoušel psát do obcí, to se nepodařilo a dále jsem hledal na internetu, například Kramerius, staré noviny a tam jsem zjistil, že existoval v Solbiáte Oloně vojenský hřbitov již československé armády, která vznikla vlastně v roce 1919 kdy císař Karel zprostil české vojáky a všechny přísahy. A vznikala tam vlastně druhá československá armáda. V 20. letech zde byl vybudován hřbitov domobranců, kteří zemřeli v Itálii. Mělo jich tam být něco mezi 500-600 pohřbenými. Zjistil jsem, že v roce 1968 byl uvedený hřbitov zrušen a ostatky byly někam převezeny. V rámci internetového fóra jsem se spojil s nějakými Italy, kteří mi pomáhali v pátrání. Jsem jazykově nevybavený, tak jsem využíval překladač, bylo to úsměvné. I italská strana se snažila posílat zprávy do češtiny přeložené. Základ věci se podařil. No a tam už jsme se vydali osobně.
Václav Červený byl skoro u cíle. Napoprvé to ale na válečném hřbitově v severoitalské Čitadele ještě nevyšlo.
Hřbitov byl zavřený. Zanechali jsme u brány svící s českou trikolorou a tím dokumentem, vlastně co hledám, který jsem si nechal přeložit a vlastně jsme strávili v Itálii další 3 dny. Až den před odjezdem se mi podařilo podívat se do e-mailu, že tam mám zprávu z vojenského hřbitova, že pod křížkem číslo 259 se nachází Sindelár Václav.
Tak mi to volal, to vám byl taková, no, radost velká, no. Tak jsem byla šťastná. Pak jsem to říkala bratrovi a ten měl taky radost.
Rozhlédl jsem se a uviděl jsem v řadě mezi křížky tu moji svíci, tak jsme šli ke křížku a tam opravdu bylo jméno pradědy.
Letos v květnu byl Václav Červený s rodinou u hrobu svého pradědy znovu. Cestou do Čitadely projeli místy, kde Václav Šindelář bojoval.
Když si člověk uvědomil, v jakých podmínkách bojovali, při horských bitvách, minus 40 stupňů, 4 metry sněhu, výšky kolem 2000, nebo horko, bez vody, v srpnu, mezi kameny. Muselo to být strastiplné.
To bylo hrozný, to jsme říkali, to nebylo možné takhle, jak se tam mohli dostat nahoru a museli. To jsou kopce veliká. Tak teprve jsme to poznali, že tam museli zkusit moc.
Z jedné strany Alpeny, z druhý padají meny, tak začala válka na Itálii.
Na začátku jsem ani nedoufal, že se podaří vlastně nalézt hrob. Vlastně bylo to takové rodinné tajemství, nevěděl se, co s pradědou bylo 94 let. Prababička nedostala po válce žádné vyrozumění, co se stalo s jejím manželem. A vlastně jezdíme pravidelně do Itálie, takže návštěva hrobu pradědy se stává naší rodinnou tradicí.
Zaostřeno. Císař Pán povolal do velké války 1 milion 400 tisíc českých vojáků. Podle historiků se jich přes 130 tisíc nevrátilo. Jejich hroby se nacházejí po celém světě. Eviduje je Ministerstvo obrany. Imricha Vetráka se ptám, jak se před stoletím armády o své padlé vlastně dokázali postarat.
Záleželo z pravidla hlavně na tom, jaká bojová činnost probíhala. Pokud vojska útočily a postupovali vpřed, tak samozřejmě o ty padlé se mohly postarat ty zadní sledy, kde byl týl, kde byla zdravotnická služba, která se starala o raněné. A pak ti vojáci byli pohřbíváni z pravidla do hromadných hrobů. Samozřejmě pokud vojska ustupovali, tak se o ty své padlé nemohli postarat a vlastně ten úkol pro pohřbívání byl na tom protivníkovi. Pokud to situace dovolovala, tak se hromadné hroby potom exhumovaly a vojáci se pohřbívávali do jednotlivých hrobů nebo po dvou. Samozřejmě přednostně důstojníci a potom i vojíni.
Uvádí se, že těch českých obětí bylo zhruba 138 tisíc, možná i víc. Kde všude ty jejich hroby najdeme?
Především na bojištích, na kterých bojovali, to znamená na Haliči, potom v Itálii a v údolí řeky Soči a v okolí. Pak můžeme hovořit o našich legionářích, kteří mají svoje hroby podél Transsibirské magistrály, jsou hroby až ve Vladivostoku a pak i v Japonsku, kde se léčili se svých zranění a pak při cestě zpět do vlasti, někteří umírali na lodích, tak jsou pohřbeni v moři a máme dokonce i hrob 3 vojáků v Panamě, tak jak se vraceli přes Jižní Ameriku. Ostatky vojáků jsou uloženy jednak na hřbitovech samozřejmě, ale jsou uloženy i v osáriích. Po první světové válce, tak jak se likvidovaly některé hřbitovy, které byly vybudovány dočasně, například v důsledku činnosti nemocnic, tak ostatky byly exhumovány a uloženy do osárií. Například v Ostravě je osárium, v Praze máme osárium, v Olomouci jsou uloženy ostatky vojáků bývalé Jugoslávie nebo zemí Jugoslávie, to samé i v Jindřichovicích.
Péče o hroby se řídí mezinárodními smlouvami. K čemu se ten stát, který uzavřel tuhle mezinárodní smlouvu, zavazuje?
Myslím, že nejdůležitější z toho je, že stát je povinen jednak se o tělo toho vojáka postarat tím, že ho pohřbí. Pokud je identifikován ten voják, tak oznámit druhé straně, kde je ten voják pohřben, aby mohla být informována rodina. Pokud rodina požádá o exhumaci a převoz toho vojáka, takže ten stát to umožní. Česká republika je signatářem ženevských konvencí. Navíc máme i zákon o válečných hrobech, je to zákon 122 z roku 2004 a tento zákon ukládá vlastníkovi válečného hrobu, aby o válečný hrob pečoval a ministerstvu obrany a krajským úřadům ukládá koordinovat péči. Nicméně ta hlavní péče o tyto válečné hroby, které jsou na území České republiky, je na vlastnících, což jsou zpravidla obce.
Českým zemím se fronta první světové války vyhnula. Přesto i na našem území se válečné hroby najdou.
Vznikly v důsledku zajateckých táborů z první světové války a pak jsou tady hřbitovy nebo i osária, která vznikla v důsledku činností nemocnic, to znamená tak, jak přijížděli vojáci z fronty na doléčení svých zranění a těm zraněním pak podlehli. Ta největší pohřebiště jsou snad v Olomouci na Černovířském hřbitově, dále v Písku, v Jindřichově Hradci, v Chrudimi. Velký hřbitov je i v Josefově u Jaroměře.
V jakém stavu jsou ta česká válečná pohřebiště?
Ten stav je různý. Třeba Jindřichův Hradec dokončil opravu pohřebiště v tomto roce, ale v dobrém stavu jsou i další v Písku, v Jabloném Podještědí, v Jihlavě, v Brně a podobně. Samozřejmě hřbitov v Olomouci, ten opravdu je nedůstojný, zejména proto, že tam byla zanedbaná taková ta běžná údržba.
Řekl jste, že ty hřbitovy patří obcím. Může tady ale ministerstvo obrany nějak pomoci?
Ta péče leží především na vlastníkovi, to znamená na obci, ale v mnoha případech ten vlastník nemá dostatek finančních prostředků a proto ministerstvo obrany má vyhlášen dotační titul na péči o válečné hroby a vlastník válečného hrobu může požádat ministerstvo obrany o dotaci na konkrétní akci.
Mnohé české rodiny pátrají po osudech svých předků, po těch, kteří se z první světové války nevrátili. Jak mají postupovat, pokud nemají žádné doklady, nevědí ani, kde ten jejich děda, praděda bojoval, jak skončil, kde padl, kde je pohřben?
Tak nějaké údaje ta rodina mít musí. S těmito údaji je nejlépe obrátit se na Vojenský historický ústav, kde jsou uloženy dokumenty z první světové války a přitom je třeba doložit tomu ústavu všechny informace, které má k dispozici. Jméno a příjmení toho vojáka nebo místo, kde narukoval, jakékoliv informace, které mají k dispozici. Ta možnost není stoprocentní, že se hrob těch vojáků najde, nicméně ta možnost tady je.
Jak je to vůbec s evidencí všech těch padlých, všech těch obětí první světové války z té české strany?
Ucelená evidence všech padlých dosud neexistuje. Máme evidenci válečných hrobů, ale to není evidence padlých, ale v současné době se začíná blýskat na lepší časy. Ministerstvo obrany připravuje, pracovně řečeno, databázi padlých všech vojáků, kteří pocházeli z bývalých nebo historických nebo současných zemí Čech a padli v první světové válce. Vojenský historický archiv již zpracoval rok 1914, pracuje na roku 1915 a já věřím, že v dohledné době bude tato databáze přístupněna veřejnosti, tak aby si ty své padlé mohli vyhledávat sami.
Dnešní zaostřeno jsme věnovali stému výročí vypuknutí první světové války. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jaroslav Skalický.